Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
6 листопада сёння, и я шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння дзень шанавання іконы Божай Маці усіх тужлівых радасць. 1648 год. Яна заступніца сірот і убогіх. Перад іконай моляцца аб вылячэнні ад розных хвароб, у смутку, у пошуку суцяшэння. Тыя, хто пакутуюць прыпадкамі, расслабленнем рук, хваробай горла ды сухотамі. Нашыя продкі часта для ўстанаўлення факту смерці выкарыстоўвалі невялікае люстэрка. Яго падносілі да вуснаў і трымалі на працягу адной хвіліны. Калі паверхня аказывалася вільготнай, лічылі, што чалавек яшчэ жывы. Калі сухая, памёр. Пасля гэтага люстэркам не карысталіся. Таму і ёсць народная прыкмета – ніколі не падымаць знойдзенае дзе-небудзь люстэрка. Яно можа прынесці вам і вашай хаце няшчасці. А якія ж былі першыя рытуальныя дзействы пасля наступлення смерці чалавека? У доме спынялі ход вялікіх насценных альбо падлогавых гадзіннікаў, а таксама асабісты гадзіннік памерлага. Запусціць ход гадзіннікаў у доме можна будзе роўна праз год, у той самы дзень, калі памёр чалавек. Часцей за ўсё сімволіку гэтага абавязковага рытуальнага дзеяння тлумачыць наступным чынам – памёр чалавек, замёр адлік часу яго жыцця. Аднак насамрэч сімволіка гэтага рытуальнага дзеяння значна больш шырокая і складаная. Калі нараджэнне чалавека як быццам разгортвала эмбрыён, а шматлікія абрады былі накіраваныя на тое, каб ужывіць чалавека ў навакольны свет, то спынены ход гадзіннікаў пачынаў цыкл абрадавых дзеянняў, арыентаваных на згортванне, разрыў адносін між мірам жывых і падрыхтоўку да пераходу ў свет продкаў. Першы за ўсё цяжарную жанчыну і малалетніх дзяцей трэба было перавязаць у раёне жывата чырвоным поясам-абярэгам, які прыкрывалі адзеннем. Усе паверхні ў памяшканні, якія адлюстроўваюць, люстраныя, шкляныя, паліраваныя, у якім знаходзіцца памерлы і па ходзе вынасу нябожчыка з хаты, зачыняюцца тканінай белага колеру. У заходніх раёнах Беларусі, у якіх пераважае каталіцкае насельніцтва, з гэтай мэтай часта выкарыстоўваюць тканіну чорнага колеру. Гэтая традыцыя даволі позняя па часе ўзнікнення. У больш раннія часы люстэрка проста пераварочвалі да сцяны. У сельскай мясцовасці яшчэ адным першарадным рытуальным дзеяннем першай пасмяротнай гадзіны было вывешванне на акно з боку вуліцы ручніка белага колеру, як знака, які сведчыў аб тым, што ў сям'ю прыйшла бяда. Калі ў доме ў адкрытай ёмістасці ў вядры, рондалі, слоіку знаходзілася вада, то яе трэба было абавязкова выліць. У адпаведнасці з народнымі уяўленнямі душа памерлага чалавека абавязкова павінна была спаласнуцца, ачысціцца перад тым, як назаўжды пакінуць жыллё. Яна магла здзейсніць гэтае абмыванне ў любым посудзе, у якім знаходзілася вада. І карыстацца гэтай вадой нельга, каб не наклікаць на сябе ці на сваю сям'ю іншую бяду. Лічылася, што чалавек, які памёр у нядзелю ці ў дзень вялікага царкоўнага свята, дагодны Богу. Сустрэнемся заўтра на хвалях беларускага радыё Рацыя у тых жа каардынатах і ў той жа час. Будзьце з намі. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.